jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Makedonske vlasti privedene izbeglice vraćaju u Grčku, stanje na granici mirno. Rusija povlači vojnu opremu iz Sirije. Ubijen Omar Čečen, jedan od komandanata IDIL-a. Vodostaje u Srbiji opadaju, danas zaseda štab za vanredne situacije. Zaposleni u pribojskom FAP-u ponovo u generalnom štrajku. Vreme malo i umereno oblačno, temperatura do 9 stepeni. U narednih pola sata poslušajte. Razgovarali smo sa humanitarcem Niklasom Goličekom, koji je jutros u Idomeniju dočekao izbegle koje su prebacile makedonske vlasti.
Moj utisak je da ljudi pokušavaju da ostanu jaki, da zadrže nadu, ali dominira atmosfera očaja. Ne znaju šta će se dešavati i strahuju da će granica ostati zatvorena, a oni zaglavljeni ovde u Idomeniju.
Čućete šta se isprečilo gromoglasnim obećanjima vlasti da će pomoći pribojskom FAP-u. Miroslav Mršević, predstavnik radnika.
Kad se posle 7 dana krši sporazum, onda se s pravom bojimo šta će biti kada dođe do realizacije dogovora sa MMF-om da se sva preduzeća restrukturiranja ugasi.
Po ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 15. marta. Tenzije u Makedoniji su se stišale nakon što je oko 2000 izbeglica nedozvoljeno prešlo grčku granicu i ušlo u susednu Makedoniju. U reakciji makedonske policije uhapšeno je oko 700 ljudi, među kojima i 30 novinara, pod optužbama da su ilegalno prešli na makedonsku teritoriju. Meriha Smajlović, nevladina aktivistkinja sa kojom smo razgovarali uoči emisije, rekla nam je da makedonske vlasti organizovano vraćaju privedene izbeglice u Grčku, dok su uhapšeni novinari oslobođeni posle plaćene globe od 250 evra.
Ono što je uradila makedonska policija je da je sve te izbeglice sprečila u daljem kretanju, stavila ih u posebnim kamionima i ponovo vratila na grčku teritoriju. Posle nekoliko sati su počeli da nam javljaju da kamioni pristižu i da izbeglice koji su bili tamo pristižu gladni, smrznuti i u očajnom stanju.
Kakva je situacija u Tabanovcu, jer dolaze također informacije o jako teškim uslovima, nezadovoljstvu izbeglica zbog toga i najavama o štajku glađu?
Situacija u Tabanovcu je teška zato što on je tranzitni kamp. Uopšte nije kamp koji nudi smešta i nudi bolje uslove. Ovdje samo drvene klupe u kojima ljudi se mogu sedjeti. Imamo 300 njih koji odbivaju da se vrate u kampu, jer su oni bili, oni su sirici, a bila je grupa 500 njih. Srpska policija počela da propušta umiratovati, onda kada su Hrvati najavili da zatvaraju balkansku rutu, onda su i Srbi jedan put zatvorili za njih, i onda oni su ostali u tom blatu i na toj, možemo reći, ničijoj zemlji da kampuju. Tako da imamo na Tabanovcu, znači između Tabanovca i Miratovca, imamo jednočajnu situaciju gdje je oko sad već 200 ljudi, žene, djece, znači porodice, kampuju i žive u blatu, u nikakvim uslovima.
Bila je informacija da je 30 novinara sa izbjeglicama bilo na tom putu u Makedoniji i čuli smo da su ljudi bili privođeni. Da li znate zbog čega su bili privođeni i kakav je njihov status trenutno?
Oni su hapšeni od policije pod optužbom da su ilegalno ušli u Makedoniju, što odvedeni su u policijske stanice u Djevgeli, gdje je ponuđena opcija da plate kaznu 250 eura, da dobiju zabranu 6 mjeseca da ne smiju ući u Makedoniju.
Jesu oni sada oslobođeni i vratili su se svojim zadatkom?
Jesu, dosta njih su kontaktirali ambasade i rekli su mi da su platili tu kaznu 250 eura i potpisali dokumenta da neće ući. Da su svjesni da su prekršili zakon i da neće ući i da imaju zabranu 6 mjeseca u Makedoniji. Ako je odbio da plati 250 eura kaznu, on je proteran iz Makedonije u 5 godina.
Meriha Smajlović, nevladina aktivistkinja, a privedene izbjeglice makedonske vlasti transportovale su u kampu i domeniju na grčko-makedonskoj granici gdje se i dalje nalazi oko 14.000 ljudi. Kamioni su pristizali tokom noći i jutra, rekao je za naš program Niklas Goliček, nemački humanitarac. Uprkos tome, očaj zbog zatvaranja balkanske rute navodi izbjegle da i danas planiraju prelazak Suve reke i ulazak u Makedoniju.
Čuli smo priče ljudi koji danas planiraju prelazak reke kako bi otišli u Makedoniju, ali neki od njih su preplašeni jer su čuli šta se dogodilo juče. Još je nejasno šta će se događati. Da li će prelazak biti organizovan ili će ljudi ostati ovdje u Idomeniju?
Kakva je atmosfera u kampu? U kom stanju su ljudi i kako reaguju na ono što se dešava?
Moj utisak je da ljudi pokušavaju da ostanu jaki, da zadrže nadu, ali dominira atmosfera očaja. Ne znaju šta će se dešavati i strahuju da će granica ostati zatvorena, a oni zaglavljeni ovde u Idomeniju.
Ima li dovoljno hrane ili lekova za sve ljude?
Ovde je većina žena i dece. Mnoga deca su bolesna i nisu u dobrom stanju. Hvata ih groznica. Lekari se trude da im pomognu, ali previše je ljudi. Bojim se da ne mogu pomoći svima.
A šta je sa hranom?
Hrane ima za najosnovnije potrebe. Ljudi nas stalno pitaju imamo li nešto više da im damo.
Rekao nam je Niklas Goliček u nastavku Svetska tema broj 1. Rusija danas počinje povlačenje dela svojih vojnih trupa iz Sirije. Ta objava i potez ruskog predsjednika Vladimira Putina povučen je na iznenađenje čitave svetske javnosti. Putin je to saopštio u ponedeljak uveče, u danu kada su u Ženevi otpočeli mirovni pregovori pod okriljem Ujedinjenih nacija. Prema njegovim rečima, odluka o povlačenju dela ruske vojske doneta je u saglasju sa sirijskim predsjednikom Bašarom el-Asadom i to treba da posluži kao stimulans mirovnim pregovorima.
Smatram da je većina ruskih ciljeva postignuta. Zbog toga naređujem povlačenje većeg dela naših trupa sa teritorije Sirije. Takođe, od Ministarstva spoljnih poslova tražim da pojače učešće Ruske federacije u mirovnom procesu rešavanja sirijske krize.
Po rešenju sirijske probleme.
Putin je najavio da ruska vojna baza u sirijskoj provinciji Lataki i pomorska baza u Luci Tartus nastavljaju da rade.
Naše punkte baziranja morskoj u Tartusi.
Naše baze u Lataki i Luci Tartus nastavljaju da rade. One će biti zaštićene sa kopna, mora i vazduha. Ovaj deo naših vojnih snaga u Siriji je razmešten već dugo.
Ruski predsjednik je naveo da će vojnici koji ostaju u Siriji pratiti kako se sprovodi prekid vatre.
Nadam se da će naša odluka biti dobar signal za sve zaraćene strane u Siriji koje učestvuju u mirovnim pregovorima u Ženevi. Nadam se da će povlačenje ruskih trupa doprineti jačanju poverenja među predstavnicima sirijskih vlasti i opozicije i doprineti mirnom rešenju konflikta u Siriji.
Rusija se u sirijski konflikt, koji je otpočeo kao građanski rat između opozicione struje i snaga lojalnih predsjedniku Bašaru el-Asadu, a potom prerasli u borbu protiv militanata Islamske države, Iraka i Levanta, uključila septembra prošle godine kao saveznik sirijskih vlasti. Prva reakcija Sjedinjenih država na potez Rusije je da za sada ne žele da prognoziraju kakav će značaj za rešavanje sukoba u Siriji imati povlačenje dela ruskih snaga. Josh Ernest, portparol Bele kuće, rekao je da Sjedinjene države planiraju da razmotre namere Moskve u vezi s ovim pitanjem.
Znamo koliko je rusko uključivanje u sukob u Siriji otežalo proces političke tranzicije. Njihovo vojno prisustvo umanjivalo je mogućnost da sirijski režim bude uključen u takvu vrstu razgovora. Još nisam video izveštaje i sada je teško govoriti kakav bi to uticaj moglo imati na pregovore i kakve bi promjene moglo doneti. Moramo vidjeti kakve su ruske namere.
Nemačka procjenjuje da ukoliko se ostvare Putinove najave, to znači veći pritisak za Bašara el-Asada u pregovorima o mirnoj političkoj tranziciji, saopštio je šef diplomatije te zemlje Frank-Walter Steinmeier. Sirijski predsjednik Asad je poručio da će Rusija smanjiti vazduhoplovni kontingent, ali da njene trupe neće potpuno napustiti Siriju. U ovom bloku još jedna informacija, jedan od glavnih komandanata Islamske države Iraka i Levanta, Omar el-Šišani, poznati kao Omar Čečen, koji je bio ranjen u vazdušnom udaru Sjedinjenih država na severu Sirije, preminuo, javio je CNN, pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika kojima nije saopšteno ime, a tu informaciju potvrdio je i Pentagon. Verujemo da je umro od povreda, izjavio je za AFP portparol Pentagona Jeff Davis. Šišani u američkom vazdušnom udaru teško ranjen, nije bio ubijen, prebačen je na lečenje u Iraku, glavno uporište Islamske države Iraka i Levanta, prenio je Reuters, a potom je preminuo.
Slobodna Evropa.org.
Vodostaje u Srbiji uglavnom miru ili opadaju, saopštili su nadležni angažovani u kriznim štabovima i meteorološkim službama. Iz vlade Srbije je najavljeno da će danas u 13 sati u vladi zasedati Republički štab za vanredne situacije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović juče je najavio da će predložiti ukidanje vanredne situacije koja je na čitavoj teritoriji Srbije proglašena zbog poplava. Prelazimo na ekonomske teme. Zaposleni u pribojskom FAP-u su opet u generalnom štrajku jer vlada nije ispunila obećanje i imenovala novog generalnog direktora. Kako je došlo do još jednog obrta nakon posljednjeg dogovora sindikata sa ministrom privrede, čućete od Danice Gudurić.
Dve od devet zaostalih zarada su isplaćene, ali vlada nije ispunila obećanje da do 10. marta imenuje novog generalnog direktora i zato smo ponovo stupili u štrajk, rekao je za naš radio predsjednik štrajkačkog odbora Miroslav Mršević.
Nepoštovanje tog dogovora znači uvod u dalje nepoštovanja, naročito u to da ćemo opstati posle 31. maja. Ovaj štrajk je samo rezultat velikog nepoverenja radnika FAP-a zato što su u zadnjih 20 godina bili mnogo puta prevareni, jednostavno nemamo povjerenja jer se kad se posle 7 dana krši sporazum na prilično nebitnoj tačci, onda se s pravom bojimo šta će biti kada dođe do realizacije dogovora sa MMF-om da se sva preduzeća restrukturiranja ugasi.
Aktualni menadžment je podneo ostavku, a radnici od resornog ministarstva traže da što pre imenuje uticajno novo rukovodstvo koje bi garantovalo da FAP nakon 31. maja neće otići u stečaj.
Mi bi sa jakim čovjekom iz vlade koji bi bio direktor FAP-a imali neku garanciju da ćemo postojati. A bez toga sa pravom sumnjamo da do toga neće doći.
Mršević napominje da za zaposlene u FAP-u je neprihvatljiv predlog da sami izaberu novo rukovodstvo za prelazni period dok vlada ne pronađe adekvatno rješenje za novi menadžment, te da je iz vlade stiglo objašnjenje da je nekoliko vladinih kandidata za to mesto odbilo ponudu i da se traži najbolje rješenje.
Pa čuvajte se kandidata koji bi odmah prihvatio, ali ajmo malo strpljenja.
Kaže predsjednik opštine Lazar Rbović i ponavlja uveravanja da vlada Srbije stoji iza FAP-a i iza Priboja.
FAP je u redu prioriteta vlade, 31. maj. Apsolutno nije dan kad nestaje FAP. Često se pominje, zaboravimo kamion. Mi moramo sačuvati celinu koja može proizvesti kamion. Ovim protestom ubrzavamo neko rješenje koje neće biti dobro.
U FAP-u kažu da neće prekinuti štrajk dok vlada ne ispuni data obećanja. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Sledi ekonomska tema, nešto drugačije konteksta. Tuzlanski kanton u BiH i grad Loznica u Srbiji započeli su saradnju ekonomske i zdravstvene prirode. Naime, u Tuzli je dogovoreno da se usluge Tuzlanskog aerodroma, inače Loznici mnogo bližeg nego što je Beogradski, učine dostupnijim. Istovremeno, građanima Tuzle će lečenje u banji Koviljačina doma Loznice biti povlašćeno. Maja Nikolić.
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović smatra da ove dvije veoma bliske pogranične sredine, Tuzla i Loznica, nemaju alternativu zajedničke suradnje.
Verujem da su ljudi nosioci dobrih ideja uvek rado prihvaćeni u svakoj sredini. Ljudi koji granice ne doživljavaju na jedan tradicionalan način, ljudi koji su u stanju da slede neke evropske trendove, ovo je jedan korak koji treba da trasira neki novi put dobre saradnje, dobrih odnosa, prijateljskih odnosa.
Ministar prometa, komunikacija i turizma Tuzlanskog kantona Mirsad Gluhić istaknuo je danas prednost aerodroma Tuzla kojeg već uveliko koriste građani Srbije, jer je od Loznice udaljen samo 70 km, dok je beogradski udaljen 140 km. Također cilj je da i Loznica i Tuzla zajednički apliciraju na europske fondove, kaže ministar Gluhić.
Jedna država za Europsku uniju, jedna da sama aplicira bilo gdje i da sama ona nadire u Europsku uniju, nema nikakvu šansu. A oni tada u tom slučaju svakako podrazumijaju Bosnu, Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru.
Građani Tuzlanskog kantona uživat će povlastice banjskog lječilišta u banji Koviljača u Loznici, najavio je danas direktor ove banje Aleksandar Jokić.
Znači, za početak će građani koji budu dolazili na lečenje, rehabilitaciju, prevenciju, dijagnostiku, šta god u banju Koviljača imati jedan poseban status i nadamo se da će to biti taj banjski turizam i lečenje pokretač cijele ove priče, da će se i naši gradovi i naše republike dalje uvezati i da će to biti na korist i zadovoljstvo svih nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, Rusija povlači vojnu opremu iz Sirije, makedonske vlasti privedene izbjeglice vraćaju Grčku, stanje na granici mirno. Ubijen Omar Čečen, jedan od komandanata Idila. Vodostaj u Srbiji opadaju, danas zaseda štab za vanredne situacije. Zaposleni u pribojskom FAP-u ponovo u generalnom štrajku. Vreme malo i umereno oblačno, temperatura do 9 stepeni. U narednim minutima jedna vaspitna mera, reakcija institucije sistema na napad nacionalista na pekari u Vojvodini posle utakmice Srbija-Albanija pre godinu i po dana. Šta na to kaže Kristina Todorović, pravnica Jukoma?
Činjenica da do danas ne postoji osuđujuća presuda, ona govori o odsustvu političke volje da se slučajevi koji su motivisani mržnjom adekvatno procesuiraju i samim tim adekvatno kazne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanski prestolonaslednik princ Charles i njegova supruga Kamila otpočeli su svoju turneju po regionu. U ponedeljak su stigli u dnevnu posetu Hrvatskoj, što je ujedno i peti put da princ Charles boravi u toj zemlji. Nakon Hrvatske, kraljevski par posetiće Srbiju, Crnu Goru i Kosovo. Charles i Kamila u Beograd stižu sutra. Eni Zepić.
Prinčevski par od slijetanja aviona bez trenutka pauze. Posjet je započeo susretom s predsjednicom Grabar-Kitarović, koja im je i službeni domaćin. Princ Charles je vojnike počasne bojne pozdravio na hrvatskom.
Pozdrav vojnici!
Princ od Velsa je u tamnom odjelu, a vojvotkina u ljubičastom laganom kaputu. Potom su posjetili Zagrebački gornji grad, kamo su se dovezli zagrebačkom egzotikom uspinjačom koja vozi od donjeg do gornjeg grada. Nakon razgledanja kole od Tršćak i crkve Svetog Marka, otišli su par koraka do Banskih dvora, gdje im je bio domaćin premijer Tihomir Orešković sa suprugom, a tamo je bilo riječi i o obnovi Banskih dvora raketiranih na početku rata u Hrvatskoj. Princ Charles je naime poznat kao zagovornik obnove graditeljske baštine. Prinčevski par je u Hrvatskom narodnom kazalištu na Zagrebačkom trgu maršala Tita u sklopu obilježavanja 400. obljetnice Šekspirove smrti pogledao i amatersku predstavu Romija i Julije u izvedbi županjskih gimnazijalaca koji su dobili prvu nagradu na natječaju British Councila. Program je zaključen završnim kolom iz Kotorčevog erosonoga svijeta, nakon čega su princ Charles i supruga izišli na pozornicu HNK i čestitali izvođačima, županjskim gimnazijalcima dodijelili nagradu. Na svečanu večeru s prinčevskim parom na Pantovčaku pozvano je 68 uzvanika iz političkog, javnog i kulturnog života. Za prinčevski par priređeni su pokloni slika hrvatskog slikara Matka Trebotića Mediteran 2016. i arhivski iločki traminac iz 47. upravo ono vino koje je servirano i na krunidbi Charlesove majke, kraljice Elizabete II. Davne 1952. Na meniju je isključivo riba, lički krumpir, domaća salata i iločka vina. U Hrvatskoj se posjeta prinčevskog para dočekuje koje s velikom pozornošću kako građani, tako i hrvatske vlasti. Posebni savjetnik hrvatske predsjednice i dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić za naš radio kaže.
To je izraz dobrih odnosa između dvije države i jedna dobra poruka Hrvatskoj da Velika Britanija poštuje napore Hrvatske u izgradnji države, demokratskih procesa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz regiona se vraćamo u Srbiju. Ni posle godinu i po dana od talasa napada nacionalista na pekare u Vojvodini, čiji su vlasnici mahom građani albanske nacionalnosti, počinioci nisu otkriveni, a osumnjičeni nisu kažnjeni. Prema istraživanju Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra, samo je u jednom slučaju izrečena vaspitna mera, dok je u ostalim slučajevima ili odbačena optužnica ili ona nije ni stigla do suda. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Godinu i po dana kasnije formirano je 5 predmeta, a njihov ishod je jedna izrečena vaspitna mera, odbačena krivična prijava, pripremni postupak koji je još uvek u toku, dok u dva slučaja počinioci još uvek nisu otkriveni. Jedan od vlasnika pekare, dva brata u Somboru, na koju je bačen molotovljev koktel, Stipan Kerhani, kaže za Radio Slobodna Evropa da nikakvu informaciju nemaju o tome kako napreduje njihov slučaj.
Mi smo imali komunikaciju sa policijom kada je bila ponovo utakmica u Albaniji. Onda su nas zvali policija i javili su nam se da ušlo bilo šta su njoj da se desi, da možemo da računamo njih. Bili smo obezbeđeni na neki način dok je trajala ta utakmica ovaj par dana, dok je bila utakmica u Tirani. Da kažem, to je policija uradila.
On dodaje da je prema procenama sudskog procenitelja njihova šteta premašila 8 miliona dinara. Kako kaže, pomoć su dobili od pokrajinskih vlasti koje su delom nadoknadile štetu. On dodaje da su podršku dobili i od građana.
Kada je zapaljena pekara, mi smo ispred zapaljene pekare stavili jedan mali montažni objekat. Samo da osposobimo bilo kakvu prodaju. Da vi verujete da su se sve mušterije vratile, znači pored sve te paljevine, pored svih tih, znači sve su mušterije došle ponovo da kupuju kod nas taj hleb, pecivo. Znači mi apsolutno nemamo nikakvih problema sa zajednicom, sa društvom, sa ljudima gdje mi živimo i sredini gdje mi živimo.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić ocenio je za naš program da će nedostatak oštre reakcije pravosuđa imati dalekosežne posljedice. Kako kaže, očigledno je da postoje pritisci na sudstvo da se ovi slučajevi ne reše na odgovarajući način.
Ono što je nekako prenebregnuto i što se nije spominjalo sve ovo vreme, to jeste da je to ipak zločin koji jeste motivisan mržnjom, a nekako mi se čini da je u javnosti sve predstavljeno kao eto samo ugrožavanje nečije lične imovine. Cela situacija mogla bi možda da se opravda inače sporim radom našeg pravosuđa i stanja u kom se ona nalazi, međutim mislim da sa ovom pričom nije samo to slučaj. Iskreno mislim da to čeka negdje da bude zaboravljeno.
Advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM Kristina Todorović naglašava za Radio Slobodna Evropa da ne postoji politička volja za borbu protiv zločina iz mržnje.
Činjenica da do danas ne postoji osuđujuća presuda, ona govori o tome, o odsustvu političke volje da se slučajevi koji su motivisani mržnjom zbog nekog stvarnog ili pretpostavljenog ličnog svojstva, što je u konkretnom slučaju nacionalna pripadnost oštećenih lica, adekvatno procesuiraju i samim tim adekvatno kazne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dragan Nikolić, jedan od najcenjenijih i najboljih glumaca na ovim prostorima, sahranjen je juče u Aleji zaslužnih građana u Beogradu. Sprovodu je, osim članova njegove porodice i prijatelja, prisustvovalo i mnoštvo građana. Prethodno su se od njega u atelje u 212 oprostile kolege. Glumčina, istiniti jednostavan, kako to samo mogu biti veliki, neki su od reči koje su se mogle čuti na svojevrsnom omažu velikanu jugoslavenskog filma. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Petominutnim stojećim ovacijama uz melodiju iz kultnog ostvarenja Nacionalna klasa, prijatelji i brojni poštovaoci odali su posljednji pozdrav Draganu Nikoliću. Pre tog spontanog izliva emocija i izraza dubokog poštovanja za sve što je dao svetu umetnosti, kolege su se biranim rečima prisjećale njegovog lika i dela.
Mnogo će vode proteći Dunavom i Savom, dok se ponovo ovakav briljantan glumac i božanstveni mangup ne rodi, ko što je bio naš Dragan Nikolić. Svako od nas koji smo svjedoci ovog našeg vremena nosi svoga junaka u svojim sjećanjima. Sasvim sam siguran da bi Dragan Nikolić u svim anketama bio u prvom timu jugoslavenske kazališne i filmske reprezentacije. Za mene lično bio je čista devetka naš centarfor.
Rekao je glumac Rade Šerbeđija. Nacionalna klasa, čulo se od nekoliko kolega i prijatelja koji su govorili o Nikoliću, o Gagi, detetu sa Beogradskog Crvenog krsta, šarmantnom, harizmatičnom, modernom, duhovitom, senzibilnom glumcu koji se prvi put pojavio daleke 67. na Pulskom festivalu u filmu Žike Pavlovića Kad bude mrtav i beo. Ostalo je istorija.
Bio je srećan što je glumac, voleo je svoj poziv, ali mislim da je uvijek bio pomalo pesnički usamljen. Dragana više nema, otišao je, poneo tu tajnu odlaska. Sećanja na njega pokazuju da on zaista za sobom ostavlja veliki, neuništiv trag i da je postao nacionalna figura.
Istakla je glumica Seka Sablić. Dok su se na sceni Mira Trajlović ređali kadrovi iz pozorišnih predstava i filmova u kojima je igrao Dragan Nikolić, u publici su se smenjivali suze i smeh, seta i sećanja na neka bolja vremena, čiji simbol je bio i ostao Gaga. Neuhvatljivo prirodan, kazao je reditelj Jagoš Marković, Gaga je bio čovjek kog su ljudi iskreno voleli.
Jer on je u linku, direktnom linku sa vrednostima koje nisu trenutne, sa vrednostima koje ostaju zauvek. Zato ide u legendu.
Pored supruge Milene Dravić i kolega iz njegove generacije, od Dragana Nikolića u ateljeju 212 pozorištu na čijim daskama je pre skoro 5 decenija igrao i legendarnom mjuziklu Kosa, oprostila su se i njegova, kako je imao običaj da ih zove, glumačka i duhovna deca. Jedan od njih, Dragan Bjelogrlić, rekao je da je Gaga jednostavno neponovljiv.
Ma koliko da su smutne i teška vremena, ma koliko nam se činilo da svet postaje gori, ljudi će uvek prepoznavati tu neobjašnjivu tuplinu i časnost pravog čoveka. Legenda o divnom čoveku, lepom Gagi sa Crvenog krsta, živeće dugo. Biće jedinstvena, topla i lepršava, kao što je bio i on.
Od Dragana Nikolića jedinstvene pojave u istoriji jugoslovenske kinematografije, filmskog Jimmya Barke, Floyda, Popaja, Urketa, Prleta, sa posebnim emocijama oprostio se njegov prijatelj i kolega, glumac Voja Brajović. Rečima igraćemo mi opet na nekom drugom mestu i u stihove Arsena Dedića.
Nekad smo se rastajali, putovali dugo, voleli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno, i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino i trajno. Amigo, prijatelju moj, amigo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Beležimo i prisjećanje Draganove koleginice Mire Furlan, koja trenutno igra u Hrvatskom narodnom pozorištu u Rijeci.
Dragan je ne samo bio briljantan glumac, on je bio jedan tako dobar, fin i drag i neizmjerno duhovit čovjek. Ja sam jednom rekla, njemu bi trebalo platiti da naprosto bude na svakom snimanju, jer on je unosio toliko humora, toliko dobre energije. Taj čovjek koji je bio prava pravcata zvijezda, nikad se nije tužio, ni na što. Dok su svi drugi kukali zbog ovakvih ili onakvih uvjeta, dok smo stajali na minus 12 pod ledenom kišom, on se samo šalio. I to na način jedan, tako jedan dobronamjeran, dobar i fin čovjek kakav se jako rijetko sreće u našem poslu.
Glumica Mira Furlan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Rusija počela povlačenje vojne opreme iz Sirije, saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Preminuo Omar Čečen, jedan od komandanata Islamske države Iraka i Levanta. Makedonske vlasti privedene izbjeglice vraćaju u Grčku, stanje na granici trenutno mirno. Vodostaje u Srbiji opadaju, danas zaseda štab za vanredne situacije. Zaposleni u pribojskom FAP-u ponovo u generalnom štrajku. Vreme malo i umereno oblačno, temperatura do 9 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.